В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Вітаю всіх, хто слухає у цій порі «Ранкову Свободу». І у сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про таке. Для чого Віктор Янукович їде у Туркменістан?
Можна говорити про очевидний лобізм. Альском, ця корпорація має відношення до донецьких бізнесменів. Президент обраний за рахунок грошей цих бізнесменів.
У Черкасах можуть запровадити комендантську годину.
Я не бачу жодної дискримінації, скажімо, в тому, що після 23-ї години дитина віком до 16 років не може перебувати без дорослих в громадських місцях.
Що очікує на скульптури Пінзеля після повернення з Лувру до Львова?
Той час, коли в Луврі створюються надзвичайні умови для того, щоб ті скульптури там 3 місяці були, у музеї Пінзеля у Львові протікає дах.
Про ці та інші події одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку, Надія. Державна пенітенціарна служба заявляє, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко знову відмовилася прибути до суду, посилаючись на те, що перебуває на стаціонарному лікуванні. Як нагадують тюремники, таким чином вона вже 10 місяців поспіль відмовляється прибути на засідання Київського районного суду Харкова. У цьому суді на сьогодні призначена чергова спроба розглянути справу про зловживання в корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку Тимошенко свого часу очолювала. Державна пенітенціарна служба заявила в понеділок, що стан здоров'я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка задовільний, сам засуджений перебуває під контролем медичного персоналу колонії і отримує призначене медикаментозне лікування. Сам Луценко в понеділок заявляв, що має підозру на внутрішню кровотечу. Його захисники заявляють, що в колишнього міністра діагностована ціла низка хвороб із переліку тих, які обґрунтовують необхідність звільнити його. Розгляд апеляції Луценка на попереднє рішення Менського районного суду Чернігівської області, який відмовив колишньому міністру у звільненні через стан здоров'я, в апеляційному суді Чернігівської області має відбутися 18 лютого. США закликали Росію негайно зняти заборону на імпорт американської м'ясної продукції. У спільній заяві торговельного представника США Рона Кірка і міністра сільського господарства Тома Вілсака йдеться, що Москва має виконати свої зобов'язання як члена Світової організації торгівлі. Автори заяви також відзначають, що американське м'ясо, цитата, виробляється за найвищими стандартами безпеки у світі. У понеділок Росія заборонила ввезення м'яса зі США нібито за перевищення в місто рактопаміну. Харчової добавки, яка є стимулятором росту. Її широко використовують у США в процесі виробництва яловичини, свинини та індичатини. Рактопамін заборонений у деяких країнах, але за даними Агентства з харчових стандартів при ООН, ця добавка не повинна відбуватися на здоров'я людини, якщо міститься в незначній кількості. У суботу Россільгоспнагляд з цієї ж причини запровадив тимчасові обмеження на ввезення до Росії м'ясної продукції одного з українських підприємств. Іран продовжує наближатися до створення ядерної зброї. Про це у виступі в Єрусалимі заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго. Він заявив, що нові центрифуги, встановлені в Ірані в рамках програми зі збагачення урану, можуть на третину скоротити час, необхідний для створення атомної бомби. Ізраїль не виключає військового удару, щоб зруйнувати ядерну програму Ірану. Іран заперечує будь-які наміри отримати ядерну зброю. Співробітник американських спецслужб, який убив Усаму Бін Ладена, розповів про обставини загибелі лідера Аль-Каїди в Пакистані у травні 2011 року. Журнал «Esquire», який взяв інтерв'ю у цього солдата зі спецзагону морських котиків, не розкриває імені свого джерела, але повідомляє, що той служив у військово-морських силах США протягом 16 років.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні розпочинається триденний візит президента України Віктора Януковича до Туркменістану, де він зустрінеться з туркменським президентом Гурбангули Бердимухамедовим. Головними темами зустрічі глав держав є можливість постачання туркменського газу до України, будівництво українськими компаніями інфраструктурних об'єктів у Туркменістані та розвиток торгівлі. Проте частина експертів бачить у таких візитах українського президента лобіювання інтересів певних компаній, тоді як перспективу отримання туркменського газу вважають сумнівною, оскільки наразі немає маршрутів блакитного палива з Азії в обхід Росії. Про це далі у матеріалі «Радіо Свобода».
У переговорах українського та туркменського президентів ітиметься про співпрацю двох країн, насамперед у торговельно-економічній, енергетичній, будівельній та науково-технічній сферах, повідомив керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін. Зі свого боку, колишній віце-прем'єр та міністр економіки, а нині депутат регіонал Анатолій Кінах, нагадує, що за останнє десятиріччя співпраця між Україною і Туркменістаном в енергетичній та інших сферах зазнала величезного спаду.
Між Україною і Туркменістаном існувала угода, згідно якої Україна закуповувала 30-35 мільярдів кубічних метрів природного газу щорічно. Дуже серйозні обсяги виконувалися по реалізації інвестиційних проєктів в Туркменістані. Починаючи особливо з 2005 року, обсяги були згорнуті, що від'ємно впливає на інтереси як української, так і туркменської економіки.
Директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснює підвищений інтерес українських можновладців до Туркменістану саме лобіюванням інтересів певних підприємств.
Можна говорити про очевидний лобізм. Мова йде про той самий Альтком, ця корпорація має відношення до донецьких бізнесменів. Президент обраний за рахунок грошей цих бізнесменів, зрозумів, що він намагається лобіювати їх інтереси.
Більше про візит президента Януковича до Туркменістану слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ми розповімо і про новий відеопристрій «Гарпун», за допомогою якого співробітники ДАІ планують ловити лихачів на українських автошляхах. Шановні слухачі, з цього приводу ви можете дзвонити нам також у прямий ефір і висловити свою думку щодо гарпунів, нагадаю. Телефонуйте, будь ласка, нам після 6:35.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у студії Надія Шерстюк у Києві, 6:15. У католицькому світі не виключають, що новим папою римським буде представник єпископатів Латинської Америки або Африки. Про це зазначив інтерв'ю «Радіо Свобода» релігієзнавець Андрій Юраш. Водночас він зауважив, що у вищих ешелонах католицького кліру можуть віддати перевагу кандидатурі представника Європи. Також Андрій Юраш високо оцінив майже 8 років понтифікату Бенедикта XVI, який зречеться престолу 28 лютого. 85-річний понтифік заявив, що більше немає сил, цитую, які в останні місяці його залишають. Із релігієзнавцем Андрієм Юрашем спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Яким буде внесок не тільки в історію Римо-католицької церкви, взагалі політичну історію папи римського Бенедикта XVI? От оці скільки? Майже 8 років він був понтифіком після Іоанна Павла ІІ.
Модерні виклики змушували главу церкви оцінювати різноманітні крайнощі, різноманітні проблеми. У цій ситуації, відповідаючи на проблеми біоетики, контрацептивів, вживання, одностатевих шлюбів, не кажучи вже про якісь драстичні моменти, пов'язані із поведінкою духовенства і так далі, і так далі, пробував, знаходив і показував багатьом іншим шлях середини, шлях спокійного, розважливого ставлення до дуже багатьох відповідальних речей. І це його зовнішній консерватизм насправді за змістом був своєрідною новітньою формою того ж модерного, оптимістичного сприйняття багатьох реалій, пов'язаних з церковним життям. Це, власне, є, мабуть, найбільший вклад Бенедикта XVI у розвиток католицької церкви після Ватиканської доби, маю на увазі після Другого Ватиканського собору.
Гадайте, коли він відбувся?
Він почався в 1962-му і закінчився в 1967 році.
Пане Андрію, ким може бути наступний понтифік? От чи це зараз зовсім неможливо прогнозувати?
Несподіваний відхід від керівництва церквою програмує непередбачуваність і наступних кроків. Маю на увазі, хто може посісти чільне місце в католицькому світі. Багато говорять, що очолювати церкву має представник тих громад, там де зосереджена найбільша кількість католиків. В першу чергу йде мова про Латинську Америку, де майже 42% від всіх католиків світу проживає. В окремих країнах, в першу чергу в Бразилії та в інших латиноамериканських країнах, починають дуже зміцнюватися протестантські церкви, харизматичні рухи, і, власне, католицька церква потребувала б такого сигналу. Дехто каже, що представником єпископату африканського континенту мав би бути наступний папа. Це також досить цікава версія, але навряд чи можна сподіватися, що серед кардиналів, які будуть брати участь у конклаві, майже половина – це представники Європи, де зараз зосереджено лише четвертина всіх віруючих католицької церкви. Але ці традиційні уявлення, які про те, хто має бути чільником католицької церкви, вони є дуже впливовими серед цих вищих ешелонів католицького кліру. Але виглядає, що чекати цього часу обрання недовго. Уже оголошено, що 24 березня буде конклав, розпочне свою роботу.
Нагадаю про перспективи розвитку ситуації у католицькому світі після зречення престолу Бенедиктом XVI. Радіо «Свобода» розповідав релігієзнавець Андрій Юраш. Про відставку папи римського Бенедикта XVI пише також і українська преса. Окрім цього, журналісти звертають увагу на те, чим загрожує заборона владою протестів, наскільки занижений прожитковий мінімум в Україні і за яким принципом європейці розподілятимуть харчі. Огляд сьогоднішньої української преси підготувала наша колега Ірина Біла.
11 лютого три канали Національної радіокомпанії України, Перший канал Українського радіо, Радіо Промінь і Культура відновили ефірне мовлення. Як нагадує газета «День», Державне радіо мовчало впродовж 6 днів. Причина – недофінансування. Утім, те, яким чином повернули мовлення в ефір, нагадує швидше реанімаційні заходи, аніж системне лікування. Сьогодні кошти виділили, а що буде завтра? Чому так сталося, що Державне радіо почали фінансувати за залишковим принципом? Це аналізують експерти видання. Порівняно з минулим роком кількість заборон щодо проведення акцій протесту зросла у 1,5 рази. Водночас зменшився відсоток успішних оскаржень відповідних заборон у судовому порядку. Як переконує експерт газети «День», намагання влади тиснути на соціально активних громадян може закінчитися формами агресивного стихійного протесту. Заголовок публікації «За межею правового поля». Прожитковий мінімум в Україні занижений на 30%, переконані народні депутати з фракції «Батьківщина». Днями вони зареєстрували законопроект, в якому пропонують збільшити суму прожиткового мінімуму. Як нагадує газета «Україна молода», його повинні переглядати раз на 5 років. Проте цього не відбувалося вже 12 років. Експерти видання припускають, що ініціативу опозиційних депутатів може підтримати більшість у Верховній Раді. Однак не впевнені, що грошей на збільшення соціальних стандартів у бюджеті буде достатньо. Європарламент розглядає закон про розподіл харчів на 3 головні типи – зелені, жовті та червоні. В супермаркетах їх розкладатимуть за цими 3 секторами. У зелений потраплять продукти, що зменшують ризик захворіти, в жовтий – нейтральні, нешкідливі і некорисні, в червоний – що сприяють розвитку хвороб і пришвидшують старіння. Як стверджує газета «По-українськи», при подібному розподілі товарів в українських супермаркетах зеленого було б 10%, жовтого – 20%, а червоного – 70%. До червоного сектору потрапили б цукерки, кондитерські вироби, хліб, ковбаса. Адже, скажімо, вся кондитерка містить трансжири, які організм не засвоює. Вони спричиняють атеросклероз. А вживання ковбаси збільшує ризик раку на 30-40%, якщо з'їдати її навіть по 30 грамів щодня, переконані дієтологи. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:22 на годиннику, ви слухаєте «Ранкову свободу». А зараз до подій в українських регіонах. Депутати Черкаської міської ради збираються запровадити комендантську годину для дітей. Міська влада хоче обмежити перебування дітей без супроводу батьків у громадських місцях Черкас у нічний час. Поки що триває обговорення проєкту рішення. Однак фахівці та місцеві депутати ніяк не дійдуть згоди. З якого віку вводити обмеження – 16 чи 18 років? Тему з'ясовувала Дар'я Бунякіна.
Восени та взимку після 22-ї години, а навесні та влітку після 23-ї неповнолітнім заборонять з'являтися на вулиці, у розважальних закладах чи будь-яких громадських місцях без батьків або осіб, що їх замінюють. У разі порушення часових меж на батьків підлітків чекають адміністративні покарання, зокрема штрафи. Щоправда, у мерії поки що ніяк не вирішать, які вікові обмеження запроваджувати – до 16 чи до 18 років. Нині у проєкті рішення прописаний вік до 18 років. Однак чимало депутатів та й міський голова Сергій Одарич наполягають на доцільності його зменшення до 16 років.
Я не бачу жодної дискримінації, скажімо, в тому, що після 23-ї години дитина віком до 16 років не може перебувати без дорослих в громадських місцях. Після 23-ї години мені важко пояснити, чим треба займатися на вулицях міста, скажімо, дитини.
Зауважує Сергій Одарич. Черкаський керманич переконаний, що таке обмеження знизить рівень дитячої злочинності, який останніми роками, цитую, зашкалює і сягає понад 30% від загальної кількості. Втім, за статистикою МВС України у Черкаській області щодо стану злочинності серед дітей, майже за увесь 2012 рік у Черкасах скоєно 45 злочинів за участю неповнолітніх. Причому найбільше злочинів скоєно особами віком від 15 до 17 років у вечірній та нічний час. Водночас обласний дитячий нарколог Ніна Карась переконана, зменшувати вікові обмеження не варто, насамперед через індивідуальні особливості психічного розвитку сучасних дітей.
Дуже багато дітей, яких я спостерігаю, з якими я спілкуюсь в школах, мають ознаки інфантильності. От, наприклад, її 18 років, а психологічний розвиток її на 16 років. Тобто сила волі, відповідальність, орієнтування в складних ситуаціях. Є багато таких дітей, які в силу якихось причин не можуть правильно повести себе.
Тим часом підлітки, опитані Радіо Свобода, не бачать різниці між віковими обмеженнями. По суті, кажуть вони, байдуже, з якого віку депутати заборонять їм пересуватися вулицею у нічний час. Інша справа – доцільність ухвалення такого рішення.
Таке обмеження не суттєво впливає на моє життя. Я особливо не ходжу після 10-ї по вулицям нашого міста. Я стараюся сидіти вдома, можу дивитися там телевізор, грати в комп'ютерні ігри.
З однієї сторони добре, адже це обмежує права неповнолітніх дітей, які порушують дисципліну і можуть наражати інших людей на небезпеку.
Я вважаю, що це недоречно, тому що діти, якщо захочуть ходити після 23-ї чи після 22-ї, то їх ніщо не зупинить.
Рішення про комендантську годину депутати ухвалюватимуть за кілька тижнів. Поки що фахівці наголошують на його недосконалості. Немає жодних вказівок щодо випускного вечора чи самостійного повернення дитини пізно увечері, приміром, зі спортивних зборів. Якщо ж більшість таки підтримає рішення, відповідні обмеження наберуть чинності з 1 квітня цього року. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
25 лютого у Луврі завершується виставка робіт Йогана Георга Пінзеля. 27 скульптур українського майстра доби барокко експонуються у Парижі в королівській каплиці Людовіка XVI майже 3 місяці. А у Львові на них очікує музей із дірявим дахом та аварійними стінами. Куди привезуть роботи Пінзеля? Про це далі у матеріалі нашої львівської кореспондентки Галини Терещук.
26 лютого зранку зберігач фондів Львівської національної галереї мистецтв Ігор Хомин має бути у Луврі, щоб розпочати разом з іншими фахівцями пакувати скульптури. 1 березня машинами повезуть роботи Пінзеля в Україну. У Львівській галереї мистецтв вже готують кімнату, де експонуватимуться скульптури Пінзеля зі Львова. Інші роботи відправлять у Бучач, Тернопіль, Івано-Франківськ. Саме туди, звідки їх і позичили, спеціально для виставки у Париж.
До Львівської національної галереї мистецтв ми мусимо розмитнити ці всі речі. З Тернополя не буде, з Бучача і не буде з Івано-Франківська. Ці речі повернемо власникам. Ну, після розмитнення. Площі є такі, які є, ми залів не перебудуємо. Це як тимчасово буде вихід, бо що доки не приведемо в порядок музей Пінзеля.
Мільйони європейців були вражені скульптурами Пінзеля, а ще більше їх вразив би катастрофічний стан приміщення музею Пінзеля у Львові. Це колишній костел Кларисок. Будівля має статус пам'ятки архітектури національного значення. Не так давно з костелу обвалилася частина кар. Низу, на щастя, у той час не проходили люди. Протікає дах, а тому зберігати унікальні дерев'яні скульптури у цьому приміщенні немислимо. Вони будуть втрачені назавжди. На цей рік міська влада Львова планує виділити майже 1 мільйон гривень на перекриття даху. Але, щоби врятувати будівлю, до порятунку має долучитися держава. Для початку необхідно виготовити проєктно-кошторисну документацію реставраційних робіт усієї будівлі. Хоча розмови про це ведуться вже не перший рік. Львівська обласна адміністрація звернулася до Мінкультури культури з проханням надати гроші з держбюджету на реставрацію будівлі музею Пінзеля. Один з учасників ради при Мінкультурі щодо організації виставки Пінзеля у Луврі Тарас Возняк вважає, що важливо, щоб міністерство взагалі забезпечило подальші роботи щодо творів Пінзеля.
Той час, коли в Луврі там створюються якісь надзвичайні умови для того, щоб ті скульптури там 3 місяці були, неймовірні зусилля роблять наші реставратори, і львівські, і київські. У музеї Пінзеля у Львові протікає дах. Це от наша ганьба.
Загалом в Україні є 40 скульптур Йоганна Георга Пінзеля, які зберігаються у Національному музеї у Львові, музею Пінзеля, Бучачі, Тернополі, Івано-Франківську. У Львові є ще велика робота майстра «Розп'яття», яка теж потребує негайного порятунку. Після представлення скульптур Пінзеля у Луврі планують створити постійно діючу виставку українського мистецтва. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
6:28 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном з вами Надія Шерстюк. Доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Росія обмежила ввезення м'яса з України.
З 54 проб продукції українського підприємства «Фенікс», підвищений вміст рактопаміна, фахівці Россільгоспнагляду виявили у 47.
Лихачів на українських автошляхах ловитимуть на гарпун.
Той, хто клав на це болт, той і буде на це класти болт. Питання не в кількості грошей, витрачених на одиницю вимірювальних пристроїв, а питання в тому, що суспільство абсолютно нігілістично ставиться до будь-яких правил.
Комп'ютерні ігри – небезпека, забавка чи мистецтво?
Ігри, в яких є багато вибухів, події, екшену і якась драматична історія. Це те, що найчастіше люди купують. Такі ігри не представляють художньої цінності.
Про це та інше одразу після випуску новин, який готовий вже вам розповісти мій колега Антон Шульга. Прошу.
Сьогодні президент України Віктор Янукович розпочинає триденний візит до Туркменістану. Він має зустрітися із своїм туркменським колегою Гурбангули Бердимухамедовим. Головними темами зустрічі глав держав буде можливість постачання туркменського газу до України. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Сьогодні у Харкові має відбутися чергове засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо зловживання корпорації «Єдині енергетичні системи», яку очолює в 90-х роках колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Державна пенітенціарна служба заявила напередодні, що колишня прем'єр-міністр знову відмовилася прибути до суду, посилаючись на те, що перебуває на стаціонарному лікуванні. Тюремники нагадують, що таким чином вона вже 10 місяців поспіль відмовляється прибути на засідання суду. Державна пенітенціарна служба заявила в понеділок, що стан здоров'я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка задовільний. Сам Луценко в понеділок заявляв, що має підозру на внутрішню кровотечу. Розгляд апеляції Луценка на попереднє рішення Менського районного суду Чернігівської області, який відмовив колишньому міністрові у звільненні через стан здоров'я, в апеляційному суді Чернігівської області має відбутися 18 лютого. США закликали Росію негайно зняти заборону на імпорт американської м'ясної продукції. У спільній заяві торговельного представника США Рона Кірка і міністра сільського господарства Тома Вілсака йдеться, що Москва має виконати свої зобов'язання як члена Світової організації торгівлі. У понеділок Росія заборонила ввезення м'яса зі США, нібито за перевищення вмісту рактопаміну – харчової добавки, яка є стимулятором росту. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Іран продовжує наближатися до створення ядерної зброї. Про це у виступі в Єрусалимі заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу. Він сказав, що нові центрифуги, встановлені в Ірані в рамках програми зі збагачення урану, можуть на третину скоротити час, необхідний для створення атомної бомби. Іран заперечує будь-які наміри отримати ядерну зброю. Співробітник американських спецслужб, який убив Усаму Бін Ладена, розповів про обставини загибелі лідера Аль-Каїди в Пакистані у травні 2011 року. Журнал «Есквайр», який взяв інтерв'ю у цього солдата зі спецзагону морських котиків, не розкриває імені свого джерела, але повідомляє, що той служив у військово-морських силах США протягом 16 років. Чоловік розповідає, як морські котики проникли до фортеці Бін Ладена в місті
місті Абботабад, перш ніж він зіткнувся з очільником Аль-Каїди і тричі вистрілив йому в голову. Солдат каже, що побоюється, що Аль-Каїда мститиметься його дружині і дітям. Він також говорить, що нині, як безробітний цивільний, має фінансові проблеми через відсутність повного пенсійного або медичного страхування.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Європейські країни охопив м'ясний скандал. Спочатку він спалахнув у Великобританії, де аналізи м'яса у котлетах, що продавалися як продукт із яловичини, виявили конину. А впродовж останніх днів скандал зачепив також Ірландію, Францію, Швецію, Люксембург та Румунію. Про це у матеріалі нашого лондонського колеги Богдана Цюпина.
The horse meat scandal spreads to France.
Упродовж кількох днів м'ясний скандал є першою новиною на британських та інших європейських радіотелеканалах та на шпальтах газет. Європейців переконують у тому, що загрози для їхнього здоров'я немає. Це стверджує і британський міністр довкілля Овен Петерсон.
This for the moment is a labeling problem. This is an issue of fraud.
Наразі це проблема з етикетками, це питання шахрайства. Йдеться про те, що люди платили за щось одне, а їм продавали щось зовсім інше, повторює з дня у день в усіх інтерв'ю міністр та британська агенція стандартів їжі. Але посадовці розуміють, що йдеться про дуже серйозні питання. Справа не лише у тому, що на махінаціях з м'ясом може заробляти гроші злочинна мережа, але й у тому, що харчова індустрія і торгівля можуть зазнати удару саме тоді, коли економіка у Європі і так дуже вразлива. Можливо, ще важливішим є те, що Європейський Союз не може допустити, щоб європейці мали сумніви у дієвості контролю над спільним європейським ринком. Для французів новина про конину на їхній тарілці може бути не такою страшною, як для британців, які кінське м'ясо практично не споживають. Лідером споживання конини у Європі називають Італію. Проте, коли йдеться про їжу, легковажність може бути небезпечною. Фахівці вказують, що певні тварини, яких не вирощують спеціально на м'ясо, можуть містити, наприклад, сліди медичних препаратів, які не бажані для людини. Останньою з країн, причетних до скандалу, виявилася Румунія.
Ну, є проблема де сигуранца аліментарло, це проблема санітарна.
Румунський міністр сільського господарства Даніель Константін уже виступає на захист бійні в Румунії, звідки, як підозрюють, кінське м'ясо могло потрапити у м'ясні продукти, виготовлені у Люксембурзі та інших країнах. Усі сторони, окрім, можливо, зловмисників, зацікавлені у тому, щоб ця проблема була розслідувана якомога швидше, щоб були виявлені причини підміни чи підмішування неналежних складників у харчові продукти, і щоб європейські споживачі не вагалися перед тим, як купувати свої котлети у крамниці. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Тим часом Росія обмежила ввезення м'яса з України. Цього разу йдеться про м'ясну продукцію українського підприємства «Фенікс». Експерти Россільгоспнагляду виявили у мороженій свинині підвищений вміст рактопаміну – речовини, яка використовується в тваринництві деяких країн для збільшення м'язової маси тварин. Представники Россільгоспнагляду вважають, що «Фенікс» ввозить в Росію м'ясо із Сполучених Штатів. Наскільки тривалим може бути обмеження на ввезення м'яса з України, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
З 54 проб продукції українського підприємства «Фенікс» підвищений вміст рактопаміна фахівці Россільгоспнагляду виявили у 47. За словами помічника керівника Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Олексія Алексєєнка, цей випадок не є незвичайним. Подібна проблема, за його словами, трапляється мало не щодня.
Зараз проводиться розслідування, як це могло трапитися спільно з українською компетентною службою. Я думаю, що про підсумки говорити поки рано, але я думаю, що ми знайдемо відповідь на це питання. Продукція приходить щодня з самих різних країн світу, і наші виявлення тих чи інших партій небезпечної продукції – це повсякденна рутина.
Рактопомін – це речовина, яка використовується у тваринництві 26 країн світу, як домішок до корму для збільшення м'яса м'язової маси у свиней і великої рогатої худоби. Згідно із російським законодавством, вміст рактопоміна у м'ясі заборонений. Таке обмеження є не лише у Росії, говорить Олексій Алексєєнко.
Ця речовина заборонена у 160 країнах світу, тому що представляє небезпеку для споживача.
Фахівці Россільгоспнагляду припускають, що м'ясо, яке до Росії імпортувала українська компанія, возилося зі США. На думку ж голови правління Міжнародної конфедерації товариств споживачів Дмитра Яніна, обмеження Россільгоспнагляду буде тривалим.
Тут складно говорити про те, які були причини, але те, що низка країн обмежує поставки м'яса, що містить рактопамін, дає Россільгоспнагляду підстави вводити такі заборони. Швидше за все, ця заборона буде тривалою, а враховуючи, що стимулів робити якісь поступки американцям зараз практично немає у Росії, тому відповідно й українські поставки будуть проходити за таким же сценарієм, що і поставки з США.
За даними Національної м'ясної асоціації, минулого року у Росії щомісяця постачалося до 2000 тонн м'яса українських підприємств. Це 2,7% від усього імпорту. Між тим, останнім часом Росія вводила заборону на ввезення українських сирів, грузинського вина, молочної продукції з Білорусі. Всі ці заборони, на думку декого з експертів, мали політичне підґрунтя, тобто продукти використовувалися як своєрідний економічний важіль тиску. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Майже 6:39 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Сьогодні розпочинається триденний візит президента України Віктора Януковича до Туркменістану, де він зустрінеться з туркменським президентом Гурбангули Бердимухамедовим. Головними темами зустрічі глав держав є можливість постачання туркменського газу до України, будівництво українськими компаніями інфраструктурних об'єктів у Туркменістані та розвиток торгівлі. Проте частина експертів бачить у таких візитах українського президента лобіювання інтересів певних компаній, тоді як перспективу отримання туркменського газу вважають сумнівною, оскільки наразі немає маршрутів блакитного палива з Азії в обхід Росії. Тему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У переговорах українського та туркменського президентів ітиметься про співпрацю двох країн, насамперед у торговельно-економічній, енергетичній, будівельній та науково-технічній сферах, повідомив керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін. Подробицями цього візиту з Радіо Свобода поділився речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
Для України розвиток відносин з Туркменістаном є одним із пріоритетів зовнішньої політики, в тому числі і в контексті пошуку альтернативних шляхів енергопостачання. Віктор Янукович проведе переговори з президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, візьме участь в започаткуванні будівництва інфраструктурних об'єктів на території Туркменістану. І не секрет, що Україна проводить переговори з цією країною щодо можливості поставок енергоносіїв.
Зі свого боку, колишній віце-прем'єр та міністр економіки, а нині депутат регіонал Анатолій Кінах, нагадує, що за останнє десятиріччя співпраця між Україною і Туркменістаном в енергетичній та інших сферах зазнала величезного спаду, який необхідно подолати.
Між Україною і Туркменістаном існувала угода, згідно якої Україна закуповувала 30-35 мільярдів кубічних метрів природного газу щорічно. Дуже серйозні обсяги виконувалися по реалізації інвестиційних проєктів в Туркменістані. Починаючи особливо з 2005 року, обсяги були згорнуті, що від'ємно впливає на інтереси як української, так і туркменської економіки.
Нині, за його словами, Туркменістан зацікавлений в допомозі українських фахівців, енергетиків, шляховиків, будівельників, а Україна потребує туркменського газу для диверсифікації постачання енергоресурсів. Після візиту Віктора Януковича до Туркменістану у 2011 році обидві сторони заявляли, що домовилися про постачання туркменського газу до України за ціною $200 за тисячу кубометрів. Однак питання транзиту туркменського газу до України в обхід Російської Федерації лишається відкритим. Втім, цього разу шанси отримати газ транзитом через Росію на вигідних умовах збільшилися, вважає політолог Володимир Фесенко.
Головний предмет переговорів стосується можливості відновлення постачання туркменського газу в Україну. І те, що одночасно ставилось питання про можливість транзиту туркменського газу через російську територію, свідчить про те, що в принципі такі шанси існують.
Тим часом інфраструктурні об'єкти в Туркменистані українці вже будують. Українська компанія «Альтком», яка споруджувала низку об'єктів до Євро-2012, вже має контракт на будівництво міжнародного аеропорту в місті Туркменабад. Проте Володимир Фесенко не бачить підстав говорити про лобістські дії президента Віктора Януковича щодо цієї та інших компаній. Натомість директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснює підвищений інтерес українських можновладців до Туркменистану саме лобіюванням інтересів певних підприємств.
Можна говорити про очевидний лобізм, коли мова йде про той самий «Альтком», ця корпорація має відношення до донецьких бізнесменів, і президент обраний за рахунок грошей цих бізнесменів, зрозуміло, що він намагається лобіювати інтереси.
Щодо перспектив України отримувати туркменський газ як альтернативу російському, то Ігор Семиволос вважає її мало реальною, доки російський «Газпром» блокуватиме будь-яку ініціативу з його транзиту, доки не буде реалізовано проєкт одного з газогонів в обхід Росії, або ж доки газ не подорожчає настільки, що його транспортуватимуть повітряним шляхом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цього літа лихачів на українських автошляхах ловитимуть на гарпун. Пристрій здатний зафіксувати перевищення швидкості на відстані до 1.5 кілометра. Сигнал отриматимуть співробітники ДАІ, вони ж зупинятимуть порушника. Експерти кажуть, що ця нова для України система перевірена і працює добре за кордоном. Водночас фахівці зауважують, що навіть досконалі системи не принесуть користі, якщо українські водії нехтують будь-якими правилами і не бояться жодних приладів. Детальніше наша кореспондентка Наталія Коваленко.
Гарпун – це автоматичний стаціонарний комплекс, оснащений розробленими у США камерами трюкем. Він здатний зафіксувати перевищення швидкості на відстані до 1.5 кілометра. Передусім гарпуни встановлять на дорогах державного значення і помістять у спеціальні антивандальні бокси. Про це Радіо Свобода розповів співробітник департаменту ДАІ МВС України полковник міліції Олександр Зубенко.
Гарпун – це дистанційний прилад фіксації порушення правил дорожнього руху. Всі дані, які щитуються з цього приладу, передають на стаціонарний пост ДАІ або на мобільний наряд, який рухається певним маршрутом. Інспектор ДАІ зупиняє водія, який порушив швидкісний режим, і відповідно складає протокол і виносить постанову. При цьому він має відеозображення у себе на моніторі, і там видно автомобіль і видно номерний знак.
Про намір використовувати систему «Гарпун» в ДАІ заявляли ще восени минулого року. З цією метою було придбано 137 пристроїв за ціною 99 тисяч гривень за штуку.
Звичайно, добре, хотілося б навести порядок на дорогах, але я б спочатку почав з питання ям, тому що дороги на сьогодні в жахливому стані. Зараз фізично неможливо їздити швидко по нашим дорогам, взяти ж хоча б одеську трасу. Ці гроші я краще направив на відновлення наших шляхів. І ще не хотілося б, щоб правила дорожнього руху були одні для всіх, а не для тих, кого немає зв'язків чи немає коштів.
Каже киянин із 10-річним водійським стажем Сергій. Автогонщик Олексій Мочанов погоджується, що в першу чергу треба створити єдині правила для усіх порушників на дорогах і домогтися їхнього дотримання всіма водіями без винятку, інакше ніякі гарпуни не зарадять.
У нас постійно намагаються збільшити штрафи, посилити закони. Мені здається, що 5 і 10 років тому у нас було нормальне законодавство і нормальна штрафна сітка. Питання в тому, щоб це почали стягувати з усіх однаково, як це відбувається в Німеччині, щоб неминучість покарання відчув на собі кожен, незалежно від наявності сили, крутих номерів, знайомства, зв'язків у правоохоронних органах. Доки це не буде відбуватися, той, хто клав на це болт, той і буде на це класти болт. Питання не в кількості грошей, витрачених на одиницю вимірювальних пристроїв, а питання в тому, що суспільство абсолютно нігілістично ставиться до будь-яких правил, включаючи правила дорожнього руху.
Водночас редактор журналу «Автоцентр» Сергій Матусяк звертає увагу на обіцянку даїшників, що нова система «Гарпун» захищена від знищення інформації і таким чином унеможливлює хабарництво серед працівників ДАІ.
Тобто, якщо людина вже порушила, не можна знищити цю інформацію у системі і взяти, наприклад, гроші за те, що знищити. Це просто в пам'яті прибору фіксується саме це порушення. І стерти його може тільки, наприклад, начальник ДАІ, а не таїшник, який стоїть на дорозі.
Проте експерт погоджується, що попри надійну систему, яка ефективно працює за кордоном, визначальну роль відіграє людський чинник.
Тепер все залежить від працівника ДАІ, який зупинив автомобіль, який визначив швидкість саме цього автомобіля, що потрібно.
Адже за кордоном система «Гарпун» діє інакше, додає фахівець. Там, коли прилади фіксують порушення, штраф відправляють і на пошту порушникові. А в Україні, відповідно до законодавства, це неможливо. Тому виписуватиме порушнику штраф в Україні лише інспектор ДАІ, який зупинятиме автомобіль. Проте експерт переконаний, що нова система «Гарпун» позитивно вплине на безпеку дорожнього руху і швидкості будуть на трасі меншими, оскільки водії не будуть знати, де розміщена ця система, а ставити їх будуть не тільки там, де є спеціальні знаки. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Отже, чи варто ловити лихачів на українських автошляхах новим відеопристроєм «Гарпун»? Шановні слухачі, зараз ви можете висловити свою думку щодо цього у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отож, прошу, телефонуйте, а поки що пропоную послухати думки перехожих, які наші колеги опитали напередодні на київських вулицях.
Я думаю, що ніякі нововведення нічого не можуть увести в корумпованій країні. І це нічого не буде давати, тільки збільшить хабарі для працівників державної автоінспекції.
Треба поставити гарні такі великі штрафи, і це, напевно, зменшить правопорушення. Тому що якщо люди будуть за це віддавати гроші, за те, що вони порушили правила, то я думаю, що це якби їх буде більш зупиняти, ніж це відеоспостереження. Але це один буде як із доказів.
У нас це тільки негативно. Тому що в корупційній державі нічого не можна зробити путнього. А щоб гроші стягнути з людей. З вас, з мене, з дівчини цієї. Ви що, не знаєте, що вона вся корумпована?
Були такі случаї у моїх знайомих. Коли приходили 10 разів одні і ті ж фотографії, 10 разів виставляли квитанції штрафні. Фіксація – це має бути грамотно, правильно, щоб чоловік мог доказати, якщо він не винуват, якщо ж винуват, щоб це було все підтверджено.
Я вважаю, що так, це загальна практика у європейських країнах, тому якщо правопорушники будуть наказані, це буде навіть краще, ніж зараз. Важкість, я вважаю, правопорушень зменшить, тому що водії будуть більш пильніші на дорогах.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Це ж саме запитання, чи варто ловити лихачів на гарпун, ми адресували напередодні користувачам сторінки Радіо Свобода у мережі Facebook. І ось Олександр Тиця, наш дописувач, пише: «Гарпун на наших дорогах, які наче після бомбардування, не смішить. Танки так швидко не їздять». Дописувач Сергій Андрющенко зазначає: «Зараз у них, тобто у даїшників, буде дуже малий заробіток. Машини по розбитих дорогах їздять дуже повільно». І дописувач Віктор Новицький пропонує: «А може дати кожному даїшнику по лопаті і відро асфальту і змусити латати убиті українські дороги?» Нагадаю, що це були думки дописувачів на сторінці Радіо Свобода у мережі Facebook. І зараз продовжуємо програму, але вже від розбитих українських автошляхів до комп'ютерних ігор. Про комп'ютерні ігри деякі експерти зазвичай згадують у негативному контексті, говорячи про ігроманію або про пропаганду насильства. Однак більшість фахівців наголошують, відеоігри вже давно є частиною сучасної культури. Більше того, у світі триває дискусія щодо того, чи є вони мистецтвом. Наприклад, у Німеччині 2008 року розробники ігор офіційно увійшли до складу культурної ради цієї ж держави. Про це далі у традиційній рубриці Радіо Свобода «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Сьогодні будемо говорити про те, чи можна комп'ютерні ігри вважати мистецтвом. Першу в історії комп'ютерну гру розробили 1947 року. Це був апарат, що імітував управління ракетою і зовні нагадував радар часів Другої світової. Услід за ним з'явилися хрестики-нулики і теніс для двох – перша гра на кількох користувачів. Але по-справжньому ігрова індустрія почала розвиватись у 70-х роках із появою ігрових автоматів. Сьогодні відеоігри – повноцінний пласт сучасної молодіжної культури, вважає Олекса Мельник, головний редактор українського інтернет-видання Play.ua. Утім, найпопулярніші ігри, за його словами, важко назвати мистецьким надбанням.
Це ігри типу Call of Duty, Battlefield, ігри, в яких є багато вибухів, подій, екшену і якась драматична історія. Це те, що найчастіше люди купують і найбільше часу витрачають на проходження. З позиції людей, які вивчають ігри як мистецтво, такі ігри не представляють художньої цінності.
Восени минулого року музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку придбав для своєї колекції 14 комп'ютерних ігор, що стали класикою, серед яких як Space War 1962 року, так і більш відомі The Sims та Portal. В експозиції вони з'являться вже в березні. Ця подія викликала дискусію серед критиків. Журналіст британського видання The Guardian Джонатан Джонс категорично стверджував, що ігри витворами мистецтва бути не можуть, адже гра передбачає безпосередню участь гравця, а отже цілком авторові не належить. Мовляв, немає автора, немає і твору. Його опоненти натомість переконують, що мистецька цінність гри визначається її емоційним та естетичним наповненням, а також досвідом, який отримує гравець. Сергій Гальонкін, український блогер і маркетолог, що спеціалізується на ігровій індустрії, пояснює, що ігрова культура, як і будь-яка інша, поділяється на масову і закриту.
Понятно, що там, якщо ми говоримо про масові ігри.
Коли ми говоримо про масові ігри, ми можемо порівняти їх з масовим кіно. Це поп-культура. З іншого боку, є такі ігри, як Journey або Heavy Rain, які також продаються хорошими накладами, але в які грає розвинутіша аудиторія. Буквально вчора гра Journey отримала 8 нагород на конференції розробників ігор DICE, і її розробник зачитував зворушливий лист від дівчини, якій ця гра допомогла пережити смерть батька.
Справилася смертю свого отця.
Ви слухаєте «Культураму».
Фахівці зазначають, комп'ютерні ігри стали однією з рефлексій на те, що відбувається в сучасному світі. Існує, наприклад, онлайн-гра «Світ без нафти», де учасники намагаються вижити в епоху енергетичної кризи. За словами її розробників, багато її учасників згодом змінюють свої повсякденні звички. Або ж «Frontiers» – «Кордони» – комп'ютерна гра на тему біженців, яку розробляють в Австрії. Що ж до пропаганди насильства, то Сергій Гальонкін у своєму блозі порівнює списки найкращих фільмів та ігор за 2011 рік. Із 10 фільмів у переліку сцени насильства є у 8 із них, в переліку ігор – в 4 із 10. Сьогодні у відеоігри вкладають більше грошей, ніж у фільми, адже цей ринок став прибутковішим за кіно, каже редактор Play.ua Олекса Мельник. В Україні в цій галузі працює близько 7 тисяч фахівців, і щороку ця цифра зростає, розповідає він.
Єдина проблема, що у нас немає освіти. Ніхто не надає освіту, яка допомагала людині опанувати цей фах розробки ігор. Всі, по суті, самоучки. А оскільки українці доволі талановиті люди, то їм це здається непогано.
За словами Олекса Мельника, сьогодні в Україні є 4 потужні компанії, що розробляють відеоігри. До 2011 року діяла також GSC Game World, відома за такими іграми, як «Сталкер» та «Козаки». Однак вона за невідомих обставин припинила своє існування. Окрім комп'ютерних, усе більше уваги сьогодні приділяють розробці мобільних та крос-платформних ігор, тобто таких, що підходять відразу для кількох операційних систем. Максим Гринів, український програміст, 2011 року його гра «Контур Жур» здобула нагороду за найкращу гру для планшетів у конкурсі від компанії Apple. Він каже, що із розвитком нових технологій люди стали грати більше, але бажання грати в людині закладено природою, вважає він.
Якщо людина має від оточуючого світу позитивний зворотній зв'язок, вона отримає від цього задоволення. Ти зробив щось, що ти вважаєш правильним, що ти вважаєш, що тобі принесе користь, і твій мозок тобі дає серотонінову цукерку. От отримай за це задоволення. В іграх використовуються ті самі важелі, поки ми є людьми, ми будемо грати.
Максим Гринів каже, що робота над грою відбувається на стику музики, образотворчого мистецтва і програмування. Тож, якщо перші дві складові можна вважати мистецтвом, то ігри також, вважає він. Зараз програміст працює над новою грою для планшету. Це стратегія, проходячи яку гравець створює власну музику.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
У Києві за 5 хвилин 7 ви слухаєте «Ранкову свободу». На черзі новини. Знову слово тобі, Антоне.
Дякую. Сьогодні розпочинається триденний візит президента України Віктора Януковича до Туркменістану, де він зустрінеться з президентом цієї країни Гурбангули Бердімухамедовим. Головними темами зустрічі глав держав є можливість постачання туркменського газу до України.
Для України розвиток відносин з Туркменістаном є одним із пріоритетів зовнішньої політики, в тому числі і в контексті пошуку альтернативних шляхів енергопостачання. І не секрет, що Україна проводить переговори з цією країною щодо можливості поставок енергоносіїв.
розповів Радіо Свобода речник МЗС Євген Перебийніс. Державна пенітенціарна служба заявляє, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко знову відмовилася прибути до суду, посилаючись на те, що перебуває на стаціонарному лікуванні. У Київському районному суді Харкова сьогодні має відбутися чергове засідання у справі про зловживання в корпорації ЄСУ, яку Тимошенко свого часу очолювала. США закликали Росію негайно зняти заборону на імпорт американської м'ясної продукції. Про це йдеться у спільній заяві торговельного представника США Рона Кірка і міністра сільського господарства Тома Вілсака.
Ви слухали «Ранкову свободу». Сьогодні з вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми з вами прощаємося. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».